Ar ziņām 9:00 vieglajā valodā studijā Ģirds Auzāns. Nacionālajie bruņotie spēki aicina Latvijas iedzīvotājus iesaistīties Latvijas drošības stiprināšanā. To var paveikt apgūstot rezervistu militārās pamatapmācības kursu. Šis apmācību kurss norisināsies 3 nedēļu garumā no 29. jūlija līdz 20. augustam. Pieteikšanās līdz 9. jūlijam. Pieteikties var aizpildot anketu internetā bruņoto spēku mājaslapā. Sudānā otro dienu turpinās kaujas starp armiju un ietekmīgo paramilitāro grupējumu ātrā atbalsta spēki. Šajās kaujās vairāk nekā 50 civiliedzīvotāji nogalināti, bet aptuveni 600 ievainoti. Nesaskaņu iemesls ir cīņa par varu starp armijas komandieri un faktisko valsts vadītāju ģenerāli Abdel Fatahu al-Burhānu un paramilitāristu komandieri Muhamedu Hamdānu Daglo. Šo pēcpusdienu karojošās puses piekrita apvienoto nāciju organizācijas ierosinātajam pamieram, lai varētu civiliedzīvotājiem ļaut pamest karadarbības pārņemtos rajonus un arī nogādāt ievainotos slimnīcās. Pamieras gan ilga tikai 3 stundas un noslēdzās 18:00 vakarā pēc Latvijas laika. Arī pamiera laikā pienāca ziņas par sadursmēm. Starptautiskā sabiedrība aicina karojošās puses pārtraukt uguni un sēsties pie sarunu galda, bet Sudānas armija un ātrā atbalsta spēki nav gatavi sarunām. Pareizticīgie šodien svin lieldienas. Krievija šos svētkus neņem vērā un turpina apšaudīt Ukrainu ar raķetēm. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pareizticīgo lieldienu uzrunā aicināja tautiešus turpināt ticēt uzvarai pār Krieviju. Zelenskis norādīja, ka pirms gada uzreiz pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā tika skaitītas lūkšanas, lai Ukraina izdzīvotu, bet tagad tiek lūgts par uzvaru. Lieldienas svin arī Latvijā dzīvojošie ukraiņi. Pēc iekšlietu ministrijas datiem gada laikā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā Latvijas robežu šķērsojuši vairāk nekā 200 000 bēgļu. Vismaz 35 000 ukraiņu bēgļu palikuši Latvijā un šeit saņem palīdzību. Latvijas radio uzrunātie ukraiņu bēgļi baznīcā Rīgā stāstīja, ka lieldienas svin ar gaišām domām un cerību uz Ukrainas uzvaru. Lielbritānijas karaļa Čārlza III. Kronēšanas ceremonijā piedalīsies vairāk nekā 6000 karavīru, tā šodien paziņoja valdība. Oficiālā kronēšanas ceremonija notiks 6. maijā Westminsteras abatijā Londonā. Tūkstošiem karavīru, jūrnieku un gaisa spēku pilotu pavadīs Čārlzu III. Un karalieni konsorti Kamillu no Buckinghamas pils uz Westminsteras abatiju un atpakaļ. No Lielbritānijas karakuģiem un armijas bāzēm visā valstī šaus salūta zalves un militārās lidmašīnas pārlidos pāri Buckinghamas pilī. Latvijas handbola virslīgas pusfinālā šodien iekļuva ASK Zemesardze LSPA komanda. Šī komanda ceturdaļfināla otrajā spēlē ar rezultātu 40-17 pieveica Vaiņodzes komandu. Pusfinālā ASK Zemesardze LSPA komandai būs jāspēlē ar Dobeles Tenaks. Otra finālista noskaidrosies Murjāņu sporta ģimnāzijas un Ogre Hydrox komandu spēlē. Pusfināla spēles paredzētas 13. un 14. maijā Dobelē. Spānijas motosportists Jorge Prado šodien uzvarēja pasaules motokrosa čempionāta sezonas 4. Posma Trento Grand Prix prestižākajās MXGP klases sacensībās. Latvijas vadošais motosportists Pauls Jonas šoreiz nestartēja, jo iepriekšējā sacensību posmā savainojās.